Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини, серед інших, ми довідаємося, що чекає Грузію, Молдову і Україну у новому статусі асоційованих членів Євразв'язу. Послухаємо репортаж про відкриття у Віцебську пам'ятника владару Великого князства Литовського Альгерду і поговоримо про нову кримінальну справу за образу Олександра Лукашенки. Сьогодні у Брюсселі Україна, Грузія і Молдова підписали погоднення об асоціації з Євразв'язом. Грузія і Молдова підписали погоднення політичної асоціації і економічним зближенні, а Україна тільки об економічним зближенні, бо політичне погоднення Київ підписав ще у соковіку. Я нагадаю, що підписання домови з Україною планувалося літось у листопаді на саміті у Відні, але тогочасний президент України Віктор Янукович під моцним тиском з боку Росії відмовився це зробити. У виніку протестів на Євромайдані у Києві Янукович утік з країни, Росія анексувала Крим, а на повньовому сході країни почалося збройне протистояння з проросійськими бойовиками. Гетої домови предугледжують більш тісне взаємодіяння як у політиці, так і у економіці. Росія виступає супроць політичної і економічної асоціації з Євразв'язом постсовєтських країн, особливо України, і погрожає економічні санкції у відказ. Ось як подія у інтерв'ю нашому радіо прокоментувала перша намісниця міністра замежних справ України Наталя Галібаренко.
Питання в тому, що ми ніколи не приховували, що в короткостроковій перспективі, звичайно, будуть певні проблеми. І з такими проблемами стикалися всі держави, які зараз набули членство в ЄС, вони стикалися з подібними проблемами. І ніколи від нас цього не приховували. Тому що процес того, що ставляться високі європейські стандарти, він, звичайно, приводить до посилення конкуренції і, відповідним чином, витісняються з ринку ті, які не можуть адаптуватися до цих нових реалій. Але в середньостроковій перспективі всі буквально країни, які мали в своїй історії угоди про асоціацію, виконували, мали абсолютно позитивний ефект. І це було зростання і ВВП, і це було зростання дуже величезної інвестицій. Ну і так само всі звертали нашу увагу на те, що в першу чергу виграли так само споживачі. Від того, що в умовах конкуренції, в умовах інвестицій дуже зростала вимога до якості товарів, це відповідним чином так само мало позитивний ефект. Не все в цьому житті вираховується математикою про прямі втрати України при митних зборах. Я все-таки думаю про те, що якщо ми обрали цей шлях рухатися до Європейського Союзу і це підтримав народ України, то ми маємо говорити про якісні зміни.
А ось як сьогоднішню подію у інтерв'ю нашому радіо прокоментував старшиня Комітету по інтеграції з Європою парламенту Грузії Віктор Далідзе.
Это исторический момент для Грузии, для регионального сотрудничества, для восточного партнерства. Это открывает очень большие возможности в сфере секторальных реформ, в том числе и сельскохозяйственных, и экономических, инвестиционных, в том числе и социальных, здравоохранительных вопросах и во многих сферах. Так что мы должны в обязательном порядке использовать эти возможности и очень тщательно, поэтапно достигать решения тех проблем и тех вопросов, которые у нас остались. Трансформация нашей страны, где за днем происходит. Это очень хорошо, это дает нам хороший шанс для того, чтобы вот идти вперед. Так что и европейская, и евроатлантическая интеграция нашей страны, в первую очередь, конечно, зависит от того, как мы будем свою домашнюю работу на самом высоком уровне сделать. Я думаю, что мы это сможем так, как и мы смогли преждевременно подписать этот договор. Это новая эпоха для Грузии начинается, потому что сейчас мы начинаем реальную, конкретную реформирование нашей страны. До этого серьезных реформ, институциональных реформ, я имею в виду, к сожалению, мы пока не смогли провести. Но, во всяком случае, это очень хороший шанс для Грузии, чтобы идти вперед.
Побач со мною у студії моя колега Олена Тиханович, з якою ми зараз обміркуємо потенційні наступстви підписання Грузії, Молдови і України погоднення всеврозв'язу. Олена, яка буде вигода громадянам і підприємствам нових асоційованих членів Євразв'язу?
Ну, прикладами нових вигодів можна назвати більш ефективну оборону споживців, у тим ліку більш низькі ціни і ліпшу якість продуктів. За кошт більш широкого відкриття ринків, малі і середні підприємства отримають більш можливостей для бізнесу і у виніку більш працівних місць. Ну і чекається, що буде, ясно, менше міграції, менш українців поїдуть за працю, скажімо, у ніякої іншої країни. Акрамя того, прадпрыемствы трох краінаў, чыя тавары будуць адпавядаць нормам еўразвязу, будуць мець магчымасць свабодна гандляваць у любой краіне еўразвязу без тарыфаў і абмежаванняў. І аналагічна тавары і паслугі экспарцёраў і інвестараў з еўразвязу будуць свабодна прысутнічаць на рынках гэтых партнерскіх краінаў. Ну, аднак поўнае зняцце тарыфаў і абмежаванняў у гандлі паміж еўразвязам і гэтымі трыма краінамі адбудзецца не адразу, а паступова. Напрыклад, еўразвяз адкрые свой рынак для ўсіх украінскіх тавараў праз 7 гадоў, у той час як Кіеў будзе мець права на ўвядзенне тарыфаў і некаторых абмежаванняў на еўрапейскія тавары цягам 10 гадоў. І паводле ацэнак Еўракамісіі, рэалізацыя гэтага пагаднення паміж Украінай і еўразвязам, напрыклад, як чакаецца, павысіць даходы Украіны прыблізна на 1,2 мільярда еўра на год.
Алена, а ці абмяжоўваюць гэтыя падпісаныя сёння пагадненні з еўразвязам магчымасці гандлю Грузіі, Малдовы і Украіны з Расіяй?
Еўразвяз падкрэслівае, што ва ўсходнім партнерстве не ідзе гаворка аб сферах уплыву або выбары паміж еўразвязам і Расіяй, і што моцныя эканамічныя і сацыяльныя сувязі Расіі з яе суседзямі не знаходзяцца пад любой пагрозай або прынамсі не з боку еўразвязу. І аналітыкі адзначаюць, што гэтыя тры краіны, калі пажадаюць, могуць таксама мець асобныя пагадненні аб зоне вольнага гандлю з Расіяй.
І як можа адрэагаваць Расія на падпісанне сённяшняе?
Масква ўжо дала зразумець, што ўвядзе бар'еры ў гандлі з гэтымі трыма краінамі, калі яны падпішуць гандлёвыя пагадненні. Прэзідэнт Уладзімір Пуцін яшчэ на мінулым тыдні заяўляў, што Расія не можа ўтрымаць бязмытны імпарт тавараў з Украіны, калі Кіеў падпіша гэта пагадненне з Брусэлем. І паводле Крамля мытныя тарыфы будуць патрэбныя, каб прадухіліць бязмытны рээкспарт тавараў з еўразвязу праз Украіну ў Расію. Пацярпець можа і Малдова, таму што 12% экспарту яе ідзе ў Расію. Да таго ж, Малдова моцна залежыць ад імпарту расійскага газу і ад працоўнай эміграцыі малдаван у Расіі. Ну, а Грузія, якая пасля ўзброенага канфлікту з Расіяй пераарыентавала свой гандаль на іншыя краіны, можа быць найменш залежнай ад эканамічнага ціску Масквы. Але і ў Грузіі Крэмль мае свае казырныя карты. Гэта сепаратызм, Абхазія і паўднёвыя сеты, якія де-факта аддзяліліся ад Грузіі, але де-юра застаюцца неад'емнымі часткамі гэтай краіны.
Дзякую, Алена. З Аленай Ціхановіч мы абмеркавалі патэнцыйныя наступствы падпісання Грузіі, Малдовы і Украіны пагадненняў аб асацыяцыі з еўразвязам.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы.
Цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Сёння ў свабодзе без гальштука Ганна Соус гутарыць з літоўскім інтэлектуалам і праваабаронцам Томасам Венславам. Слухайце ў нашым эфіры пазней. Украіна разам з Грузіяй і Малдовай падпісалі асацыяцыю з еўразвязам. Як вы да гэтага ставіцеся? Чаму гэтыя былыя савецкія рэспублікі не хочуць ісці шляхам Беларусі і збліжацца з Расіяй? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Как говорится, народности все хорошие при Советском Союзе были. А сейчас уже каждая политика меняется по-своему. Я считаю, что еще не дожили они до этого, чтобы вступить в Евросоюз. Президент Украины взял и не подписал. И Майдан получился. Считаю, что жить должны все дружно, мирно. Та же Беларусь, та же Украина, та же и Грузия. Чем плохо раньше жили, дружили. Да и родня вся разъехалась белорусов, сколько в Украине, сколько в Грузии.
Приветствуем только это. Надо идти по европейскому уровню развития. У нас застой уже 20-летний. 20-летним стажем, так что я считаю, что нужно развиваться идти вперед постоянно.
Это их право. Нехай идут туда. Кепска с той нагоды, что я не смогу больше ездить на Украину. Треба тратить гроши на замежные паспорт. Я раньше при Советском Союзе садился свободно на теплоходы, отправлялся в Киев. Теперь не теплоходов нету, теперь границы. В Грузии я был у советский час. эта краина мне подобалась. Теперь нарабили межу, вот это мне не подобается.
Пускай сами порешают, я не знаю как. Я за Беларусь могу сказать. Не надо вступать в Евросоюз.
Каждая страна имеет право выбора. Видимо, они думают, что перспектива там будет лучше. Я, например, особо бы не хотел в Евросоюз. Там тоже, я говорю, не все царствуют.
Я к политическим вопросам вообще отношусь совершенно ровно. В принципе, маленькие государства всегда приближались к большим, искали защиту.
Хотят, пускай вступают. Результаты вступления, если их примут, мы увидим скоро. Каждый выбирает свою дорогу. Как человек, так и государство. Ну вот это ДАО, выбрать свою ДАО. Они выбрали, пускай будет так. А результаты мы посмотрим, что будет.
Я смотрю, сближается, соединяется, толку все равно никакого нету. Я уже не верю ни во что. Какая мне разница, есть союзы, нет союзов.
Если хотят, пускай идут. На вас хочет, пускай идут. Причем здесь что?
По мне лучше войны не было. Все остальное каким угодно. Лишь бы войны не было.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, чаму былыя савецкія рэспублікі не хочуць ісці шляхам Беларусі збліжацца з Расіяй. Мы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Грузія, Малдова і Украіна падпісалі ў Брусэлі пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам. А Расія заявіла, што прыме захады ў адказ. На думку экспертаў, прыхільнікаў еўраінтэграцыі ў Беларусі пасля сённяшняга падпісання стане болей. У Віцебску ўрачыста адкрылі помнік уладару Вялікага княства літоўскага князю Альгерду. Супрацьвядомай праваабаронцы, былой палітычнай зняволенай Кацярыны Садоўскай, завялі крымінальную справу за знявагу Александра Лукашэнкі. Ад наступнага тыдня прадпрымальнікі Беларусі не змогуць прадаваць тавар без дакументаў, якія адпавядаюць тэхнічнаму рэгламенту мытнага звязу. Вось жа сёння ў Віцебску адбылося ўрачыстае адкрыццё помніка ўладару Вялікага княства літоўскага князю Альгерду, у гонар якога ў Маскве названая Паклонная гара. На гэтую гару маскоўскія баяры прыносілі з паклонам выкуп Альгерду. На адкрыцці прысутнічала наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Урачыстае адкрыццё помніка князю Альгерду, які ўладарыў у сярэднявечным Віцебску, адбылося ў дзень горада. І стала ці не самым цікавым пунктам у праграме святкаванняў 1040-х годкаў Віцебска, заснаванага, паводле падання, ў 1974 годзе. Прынамсі, гэтая падзея сабрала ў цэнтры гораду некалькі соцень мясцовых жыхароў і гасцей. Сярод прысутных былі і прадстаўнікі ўладаў, на чале са старшынём віцебскага балваканкаму Александрам Косінцам, а таксама прадстаўнікі гарадоў братімаў. Прычым госці з Віцебску чамусьці прыйшлі на свята Віцебску з расійскімі сцяжкамі трыкалёрамі, але яны запомнілі, што гэта не нейкая правакацыя, а іхная адзнака братняй прыхільнасці віцеблянам. Пісьменнік Уладзімір Арлоў у Віцебск прыехаць не змог, але ён лічыць з'яўленне гэтага помніка важным і значным.
Першае, што я падумаў, атрымаўшы гэтую навіну, нарэшце. Нарэшце мы маем годны помнік аднаму з самых славутых уладароў дзяржавы нашых продкаў, Вялікага княства Літоўскага. Гэты вялікі князь паказаў сябе і дальнабачным палітыкам, і таленавітым палкаводцам. За часы яго ўладарання нашая дзяржава удвая павялічыла тэрыторыю і значна ўмацавала свой аўтарытэт у Еўропе. На Альгердава ўладарання прыйшоўся пік паходаў тэўтонскага ордэна, які імкнуўся адрэзаць нашу дзяржаву ад Балтыкі. Альгерд адбіў 6 вялікіх нападаў нямецкіх рыцараў. Разам з тым на поўдні ў 1362 годзе гэты вялікі князь каля ракі Хінія-Воды разграміў ардынцаў. Гэта была першая ва ўсходняй Еўропе буйная перамога над татарамі, у выніку якой ад іх прыгнёту былі вызваленыя і далучаныя да вялікага княства украінскія землі, а менавіта Кіевская, Валынская, Новгарад-Сіверская земля і Падолле. Баронячы суверэнітэт дзяржавы на іншых напрамках, Альгерд здзейсніў паспяховы паход на Польшчу і 3 паспяховыя вайсковыя экспедыцыі на Москву. Дарэчы, памяткую пра тыя падзеі засталася ў Маскве паклонная гара. Якраз туды маскоўскія баяры прыходзілі на паклон да Альгерда з выкупам.
Князь Альгерд быў сынам Гедыміна, заснавальніка новай дынастыі ў княстве літоўскім і рускім. Ён атрымаў ад бацькі крэўскае княства, а пасля жаніцьбы з віцебскай князёўнай Марыяй Яраслаўнай і віцебскае княства. Аднак менавіта гэтая акалічнасць, што ён вёў войны з маскоўскім княствам, васалам Золотой Орды, і спарадзіла спрэчкі, ці варта князь Альгерд у шанаванне памяці ў Віцебску. Знайшліся па прарасійску настроеныя прадстаўнікі грамадскасці горада, якія цягам 4 мінулых гадоў пісалі скаргі ва ўсе магчымыя інстанцыі, даводзячы, што гэта чужы князь і вораг Расіі і братняга беларусам расійскага народу. Праўда, самай высокай інстанцыі, якую скаржнікі ведалі, з адміністрацыі Александра Лукашэнкі, ім не адказвалі ўвогуле.
З Віцебску перадавала Браніслава Станкевіч. Я дадам, што аўтарам помніка Альгерду ў Віцебску з'яўляецца менскі скульптар Сергей Бандарэнка. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што было б, калі б хаця б адзін чалавек у кожнай вёсцы запісаў успаміны старых людзей? Што было б, калі б у кожнага мястэчка з'явіўся свой краязнаўчы сайт? Якія б невядомыя старонкі гісторыі нам адкрыліся б? Вёсцы Налібакі, што на Валожыншчыне, пашанцавала. Яе ўраджэнец, журналіст і краязнаўца Зміцер Гурневіч такі сайт стварыў. Туды мы і выпраўляемся.
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Супраць вядомай праваабаронцы былой палітычнай зняволенай Кацярыны Садоўскай завялі крымінальную справу паводле артыкула аб знявазе Александра Лукашэнкі. Яна назвала кіраўніка Беларусі псіхічна хворым. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Кацярыне Садоўскай пагражае да 3 гадоў зняволення. 26 червня праваабаронцу выклікалі ў савецкі раённы аддзел следчага камітэту і паведамілі пра завядзенне справы. Падставай стаў зроблены ёю запіс у кнізе заўваг савецкага раённага суду, да якога часу будуць выконваць залчынныя загады псіхічна хворага грамадзяніна Лукашэнкі, напісала Кацярына Садоўская, адбыўшы паўдня ў судзе. Краіну перададзім чэмпіянату па хакеі, у Менску прэвентыўна судзілі грамадскіх актывістаў.
Прайшоў пачти до абеда і не получыў нідзе ніякай інфармацыі, не толькі я абращалася за гэтым, но абращаліся і родныя, журналісты, толькі пасля таго, як я напісала сваё замяшанне ў кнігу замяшання. Нам тогда уже вывесили список, какой судья, где, в каком кабинете будет кого судить.
У 2006 году Катерину Садовскую уже были судили за образ Лукашенко и судьи на 2 года изневоления. А маль год праваабаронца отбыла у следчим изоляторы, психиатричной лечебницы и у гомельской женочей колонии и вызвалилась дотерминово. Праваабаронца згадала, что и после отбытия первого покарания ее доводилось робить записи у книги за увах судов и державных установ. Одночи зладили проверку, але следчие спаслались на неразборчивость почерку и справу закрыли. А тут мыши выслуживаются перед своим начальством, комментуя Катерина Садовская заведение справы в советском райотделе следчего комитету. Праваабаронца ўсё ж мяркуе, што да суду справа не дойдзе.
Лукашенко пабаіцца публічнага асвещення этого судебнага працэса, а за гэтым працэсе, я думаю, будуць зачытаны ўсе заключэнні врачэй, будзе прасмотр фільм «Крёстны бацька», потому што ўсё гэта я прыапшыла к матэрыялам дзела. Вот если он не захочет такой огласкі, он это дело закроет, как закрывал не однажды. Уже это не первый у меня такой случай. И с Фрунзенским районом, и с Первомайским районом.
С 1988 года Катерина Садовская была працаўніца радыятарнага заводу, займаецца грамадскай и праваабарончай дзейнасцю. Сваю цяперашнюю актыўнасць Садовская тлумачыць гэтак.
Я вызвала, как говорится, бой на себя, потому что у нас нет мужчин, которые способны вызвать бой на себя, к сожалению, в Беларуси.
Гэта гаварыла Кацярына Садоўская, супраць якой завялі новую крымінальную справу па факце абразы Александра Лукашэнкі.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Ад наступнага тыдня прадпрымальнікі Беларусі не змогуць прадаваць тавар без дакументаў, якія адпавядаюць тэхнічнаму рэгламенту мытнага звязу. Найбольш тавараў вязуць з Расіі, і якраз у гэтай краіне такія дакументы найцяжэй здабыць. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Ужо з наступнага тыдня прадпрымальнікі не змогуць прадаваць тавар без дакументаў, якія павінны адпавядаць тэхрэгламенту мытнага звязу. А гэта дамовы, накладныя, фактуры рахункаў і сертыфікатаў якасці. І ўсе гэтыя дакументы няма дзе ўзяць, бо ў Расіі, адкуль вязуць тавар, іх найчасцей немагчыма атрымаць. Праўда, прадпрымальнікам дазволілі да 1 сакавіка 2015 году гандляваць рэшткамі тавару, які быў завезены да 1 ліпеня. Але трэба зрабіць спіс такого тавару і копію прадставіць у падатковую інспекцыю. Гаворым пра гэта з прадпрымальнікамі на рынку цэнтральны. Жанчыны распавядаюць, што ў будучыні глядзяць з боязю.
Знаете, настроение вообще упадочное, очень упадочное. Все очень-очень тяжело, очень тяжело. Я не знаю, мы не знаем, куда идти, что нам, кто нас ожидает, что делать, потому что теперь мы уже пришли в такое состояние, что уже даже не можем за себя постоять. Вообще не можем даже за себя постоять.
И тут и так нас, в общем-то, даже не надо было бы выгонять вот этими новыми введениями, потому что мы сами скоро уйдем. Торговля слабенькая, совершенно слабенькая. Цены в магазинах на продукты какие? Кому-то надо одеваться? Нет.
То есть вы реально думаете, что это конец?
Я думаю, что все-таки что-то поменяется, что-то изменится. Потому что какой-никакой, все-таки мы, бюджет государства нашего, вносили какую-то копейку, нормальную копейку. И не просили у этого государства ни зарплату, ни пособия, ничего. А сейчас все вспять повернется. Мы пойдем на биржу, наверное, будем искать какую-то работу, если мы ее найдем.
Оптимистично, а погляду с подарени на конт того, что держава все же скасуя новые правила, иншие суразмолцы не поделяют. Один з прадпрымальнікаў кажа, што частка тых, хто гандлюе на гарадзенскіх рынках, на знак пратэсту не плаціць за ліпень падаткаў і не будзе з 1 ліпеня выходзіць на працу, каб бюджэт адчуў страты.
Никакие остатки нас не спасут. Мы просто не подаём, пока не решится вопрос, пока это нереально для мелкого бизнеса. То есть это может оптовые какие-то поставщики могут делать документы на мелкий бизнес. То это не должно распространяться. В России не выполняется, в Казахстане не выполняется, Единый таможенный союз. Я так думаю, что просто мы с первого числа сидим, пока не решится ситуация. В основном не выйдут. С этими правилами соглашаться нельзя.
Инший спадар зазначает, что частка предпринимальника уже заплатила податки за липень. И они заранее завезли товар, когда первого соковика еще попрацовать на решках. Але лечить, что надолго протягнуть свой бизнес таким парадком им не удастся. В перспективе они не сдолят основать повод для новых правил в гандлю, бо на это улада и различивая.
Пролишено уже правильно, что после липеня там 20%, ну а после соковика то все 80% повинны закончить свою деятельность, потому что по таких проплатах и на двух, на четырех, на пяти квадратах это зразумело, навод без невеликому математику зразумело, что это нереально. Потому что заплативши все, отрывается, что тебе, а уже оборотных сродку, ты просто-напросто тебе не будет оставаться, потому что и аренда дорогая, и продукты вы дорогие, и обслуговывание там у всего, и машины, и так далее, вельми дорого.
Еще один спадар погаджается, что все эти деньги предпринимальников не уратуют. Самое дрянное, на его думку, то, что предпринимальники по всей Беларуси из организованной неколи супольности перетворились попросту в массу людей, которые не могут организоваться и отстоять свои права перед уладой.
Одни думают, как бы найти документы, другие думают, как бы продать остатки, третьи думают, как бы контрабанды что-то довести, но никто не думает о том, что можно куда-то выйти, попротивоставать, ну, что-то там, какое-то протестное настроение, чтобы было, чтобы вышли на какую-то, да хотя бы не на площадь, а хотя бы в парк. Даже таких мыслей нет у людей. Это страшно.
Лукашенко доживет до того часа, или...
Пожмет последний, да, как он обещал. Это его мечта. Было озвучено, это и будет. У него есть хорошие помощники, которые толкают на то, на импорт закрытие, на то. Но это выход, я не знаю.
Гэта былі меркаванні гарадзенскіх прадпрымальнікаў, з імі гутарыў Міхал Карневіч. А зараз сталкеры свабоды, уласнік і дырэктар мэблевай мануфактуры АУПІ Андрусь Палевіч, герой новага выпуску перадачы. З ім сустрэлася Валенціна Аксак.
Ён скончыў вучэльню, ці як яе называлі ў ягоным родным Гомелі, лахарню народных промыслаў. Нават удзельнічаў ва ўсесаюзным конкурсе «Разбяру па дрэве» і атрымаў там 5-е месца. Тады і зразумеў, што хоча быць мэбляром. Потым быў універсітэт і праца на дзяржаўнай вытворчасці, з якой хутка збег на вольны хлеб.
Зрабіў адразу невялічкую майстэрню, потым было ІП, сам стражаў, сам збіваў, сам паралоніў, сам краіў нават. Жонка шыла, а вось так атрымаўся бізнес.
Спачатку рабіў фатэлі і канапы з назвамі «Амстердам», «Лондон» і да таго падобнымі. А потым адбыўся нейкі ўнутраны пералом, і ён задумаўся, чаму гэта свае творы называе нейкімі ландонамі. І ён зламаў усе назвы і ўсю сертыфікацыю перамяніў. Шмат давялося папрацаваць, але цяпер назвы ў ягонай мануфактуры нацыянальныя. І, як высветлілася потым, гэта стала такім нават паспяховым камерцыйным ходам.
Калі я пачынаў гэта рабіць, гэта рабіў проста ад сэрца. А потым атрымалася, што гэта вельмі такой суперскі ход. І таму зараз у нас назвы Гетман, Ваявода, Войцах, Аліцыя, Стэфанія.
Усе назвы напісаныя беларускай лацінкай. Па-іншаму спадар Палевіч проста не ўмее.
Лацінкай, мне здаецца, так для мяне больш натуральна гэта атрымалася. Так здарылася, што мае бацькі чамусьці вырашылі пры саветах, што я не вывучаў беларускую мову. І яны мяне асвабадзілі гэтых урокаў. А калі ўжо сам пачаў вывучаць мову і пісаць, уже было зручнее писать латинкой. Я отрымал лимонтар католицкий, где была латинка, все правила написаны. И я вот так и научился, я не могу писать кириллицей. Кириллицей я по-российски пишу, а латинкой по-белорусски.
У ягоным працоўным кабінеце вісяць творы беларускіх мастакоў, ён падтрымлівае беларускіх музыкаў, сур'ёзна вывучае дахрысціянскую культуру. І лічыць, што абсалютнай свабоды і абсалютнай незалежнасці асобы ні пры якім ладзе не бывае.
Мы весь час чаму-то приналежым. Служым адмыслова ці не адмыслова, але мы чаму-то служым. І для мяне нема ілюзій, чаму я служу. Незалежнасць – это такая же блытаніна, як і свабода. Прыстаўка «не» – гэта просто прыстаўка. Мы весь час ад чагосьці залежым. І рабіць незалежна бізнес – это немагчыма. Ты встроен в некую систему, и ты все одно будешь залежать. Но я лишу, что от этого не уйдешь. Коли ты живы и на этой планете, ты от чегости залежешь. А не залежить, вот дух выпустит из меня, буду не залежить.
Цалкам відэа з уласнікамі і дырэктарам мэблевай мануфактуры АУПІ Андрусём Палевічам глядзіце на нашым сайце ў суботу 28 чэрвеня. Сталкеры свабоды – штотыднёвая перадача нашага радыё. У ёй мы расказваем пра людзей, якія сілай сваіх перакананняў ствараюць уласную тэрыторыю свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Грузія, Малдова і Украіна падпісалі ў Брусэлі пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам. Расія заявіла, што прыме захады ў адказ. На думку экспертаў і палітычных аглядальнікаў, прыхільнікаў еўраінтэграцыі ў Беларусі пасля сённяшняга падпісання стане болей. У Віцебску ўрачыста адкрылі помнік уладару Вялікага княства Літоўскага князю Альгерду. Супрацьвядомай праваабаронцы былой палітычнай зняволенай Катерины Садовской завели криминальную справу за знявагу Александра Лукашенко. Яна назвала керовника Беларуси психично хворым. Ад наступного тыдня предпринимальники Беларуси не смогут продавать товар без документов, які отповедают техничному регламенту митного звязу.